Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată ce vă propunem din agenda globală a zilei, printre altele. Ambasada României în Germania este pregătită să acorde asistență diplomatică și consulară cetățenilor români în dificultate. Numărul infectaților cu noul coronavirus la noi s-a dublat. Ce măsuri a decis guvernul francez să ia în pachetul social? Un posibil nou vaccin în Marea Britanie și avertizări privind creșterea numărului celor infectați în Italia. Numai câteva subiecte. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Vom avea alegeri locale pe 27 septembrie în România. Guvernul a adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale. S-a mai stabilit acordarea de despăgubiri în sumă de 5 milioane de lei pentru populația afectată de inundațiile din 29 de județe. Și tot astăzi, executivul a adoptat hotărârea privind operaționalizarea sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase. Ministrul Mediului Costel Alexe a arătat că prin acest sistem toate instituțiile statului vor fi într-o strânsă coordonare. Iar ministrul Economiei Virgil Popescu a anunțat că prețul gazelor plătit de populație va fi mai mic după liberalizare. Andrei Șerban detaliază.
Guvernul a adoptat un act normativ care va permite furnizorilor de gaze naturale să vândă oriunde în țară dacă dețin un punct virtual de informare a cetățenilor. Ministrul Energiei Virgil Popescu a explicat că până acum un furnizor vindea gaze naturale doar pe o rază de 50 de kilometri unde avea un punct fizic de vânzare.
În condițiile în care am văzut în plină pandemie că este vorba de foarte multă digitalizare de comunicații, de online, practic ca să împiedicăm un furnizor de gaze naturale care este zicem un preț foarte bun din sudul țării să vândă în nordul țării și să poată vândă doar dacă acolo are un punct fizic de lucru, era o barieră administrativă de nepermis. Practic astăzi am ridicat acest lucru permițând furnizorilor care pot să vândă oriunde în țară doar dacă au un punct virtual de informare a clienților. Obligatoriu în acest punct virtual de informare trebuie să primească reclamații și de asemenea trebuie să facă informare cu privire la prețul mediu de achiziție al gazelor naturale pentru fiecare categorie de client.
Guvernul a mai adoptat un alt act normativ privind operaționalizarea sistemului care va monitoriza traseul lemnelor de la tăiere și până la comercializare. Ministrul Mediului Costel Alexe a precizat că acest sistem va împiedica tăierile ilegale de păduri.
Noua versiune creată de la zero aduce inovații care ajută pe de o parte munca de combatere a tăierilor și a transportului ilegal, dacă va fi cazul, și evident avem și mecanismele ca toți cei care vor face acest lucru să fie descoperiți în timp util și sperăm noi pedepsiți și foarte important simplifică enorm de mult munca lucrătorilor silvici pe teren.
Tot în ședința din această seară, guvernul a alocat 5 milioane de lei pentru persoanele afectate de inundații din 29 de județe. A adoptat un proiect de lege prin care se stabilește data de 27 septembrie pentru organizarea alegerilor locale și a stabilit să rescrie cardurile naționale de sănătate care expirau la 31 iulie și să le acorde o valabilitate de 7 ani.
Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a combate știrile false care atacă unitatea și trebuie să comunice într-un limbaj mai simplu cu cetățenii săi. Acestea sunt concluziile unei dezbateri la care au participat membrii Parlamentului European, dar și reprezentanții ai mediului academic și ai societății civile. Oana Bâlă a sintetizat opiniile europarlamentarilor prezenți.
Eurodeputatul Eugen Tomac de la grupul Partidului Popular European a amintit în intervenția sa setul de măsuri propus de Comisia Europeană prin care economiile statelor membre vor fi sprijinite să se relanseze după criza generată de pandemie. Eugen Tomac a atras atenția și asupra unei alte chestiuni care, în opinia sa, este tratată mult prea simplist de către țările europene.
Printre primele 20 de instituții care sunt căutate de către cetățenii europeni ca sursă de informare credibilă este Russia Today. Faptul că organul de presă de propagandă al Kremlinului a reușit în această perioadă de criză să se impună ca un instrument de informare pentru publicul european reprezintă o mare provocare, pentru că această sursă de informare știm foarte bine că a promovat sute mii de informații false în această perioadă.
La rândul său, europarlamentarul Cristian Ghinea de la grupul Renew Europe a subliniat importanța cooperării și a acțiunilor comune într-o Europa unită, după ce într-o primă fază statele membre au avut o reacție de panică la declanșarea pandemiei.
Această așteptare că guvernul național poate să facă cam orice și adultul din cameră este mereu Uniunea Europeană care este responsabil într-un fel sau altul, este o așteptare nerealistă. Uniunea Europeană nu a fost construită, nu a fost desemnată, dacă vreți, prin mandatul ei istoric să se ocupe de criză sanitară. Avea foarte puține instrumente la dispoziție. Acum își dezvoltă niște instrumente, inclusiv prin acele rezerve medicale comune pe care le-am legiferat rapid în Parlamentul European.
Maria Grappini, eurodeputat al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a vorbit despre fondurile pe care Uniunea le pune la dispoziția statelor membre pentru relansarea economiei.
Românii așteaptă să fie trimise proiecte pentru a putea fi finanțate, pentru că banii sunt alocați. Sunt alocați, încă nu avem o cheie. Va depinde ce decide Consiliul în iulie, pentru că 19 iunie nu s-a ajuns la un consens în Consiliul European privind cheia de distribuție a acestor bani și vreau să elimin până la urmă o informație, nu i-aș spune falsă, dar în sfârșit un pic deformată dată în spațiu public în România, din păcate de unii europarlamentari. România are atâția bani, România n-are nimic încă. Cheia de distribuție încă nu s-a stabilit.
La dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene au mai participat reprezentanții mediului academic, dar și ai societății civile.
Este încă perioada de căutare a unei noi continuări după pauza creată de criza noului coronavirus. Astăzi, Iulian Ulescu vă propune Marea Neagră în noua economie.
Mai multe tulpini ale noului coronavirus sunt în circulație.
România are o oportunitate pe care puține țări din Europa o au, respectiv resursele de gaze naturale din Marea Neagră, iar deblocarea lor ar aduce beneficii semnificative, inclusiv venituri suplimentare însemnate la bugetul de stat, spune directorul financiar al OMV Petrom, Alina Popa, prezentă la videoconferința pe tema Marea Neagră, noua economie, organizată de România Durabilă și EM360. Ea a precizat însă că este nevoie de modificări legislative și de liberalizarea pieței.
Acum, poate mai mult decât oricând, avem nevoie ca aceste investiții să fie deblocate. Și fac un apel în sensul ăsta, pentru că, în mod clar, gazele naturale reprezintă combustibilul de tranziție și, în contextul Green Deal, este drumul nostru către această economie verde. Ce înseamnă deblocarea sau de ce avem nevoie? Foarte concret, e vorba de modificarea legii offshore și de a face ca regimul fiscal din România să fie unul competitiv. Și, în al doilea element, avem nevoie de o piață cu adevărat liberă. Și dacă mă refer la unde putem fi în 2030, dacă resursele din Marea Neagră vor rămâne în pământ, asta înseamnă că vom avea importuri ce pot atinge 40%. Sau, dacă le deblocăm astăzi, putem ajunge independenți când vine vorba de gazul natural, putem dezvolta alte industrii, putem exporta dacă avem prea mult. De noi depinde.
Radu Dudău, director executiv Energy Policy Group, spune la rândul său că fructificarea acestei șanse de către România trebuie realizată cât mai rapid, având în vedere politica de promovare a energiei verzi la nivelul Uniunii Europene.
2020, din punctul meu de vedere, este ultimul tren. Întârzierile 2021-2022 înseamnă că, de fapt, o punem capac. Cine răspunde în această țară, măcar politic, dacă nu altfel, pentru faptul că am ratat acest proiect strategic sau suntem pe punctul de a-l rata, deși declarativ toată lumea admite că este primordial, important, oportunitate strategică, etc.
Radu Dudău adaugă și faptul că România ar trebui să privească mai optimist către așa-numitul Green Deal de la nivelul Uniunii Europene, putând beneficia de fonduri importante pentru noi tehnologii la nivelul sectorului energetic. În altă ordine de idei, țara noastră ar trebui să se implice serios în sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene către Est, consideră secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Sebastian Burduja. El a declarat că, în special în această perioadă, este importantă adaptabilitatea, parteneriatele, diplomația și promovarea blocurilor regionale, cum este și zona Mării Negre.
România trebuie să susțină foarte activ extinderea Uniunii Europene spre Est Și asta, dacă vreți, și un motiv egoist de geografie economică. Pe orice date vă uitați, țările care sunt în centrul piețelor, cum sunt și țările din centrul Uniunii Europene, sunt întotdeauna mai prospere, pentru că pe acolo trec bunurile, serviciile, oamenii, ideile. Este un principiu simplu de geografie economică, iar România are datoria să mute centrul de greutate al Uniunii Europene către est, astfel încât să se regăsească mai în centru și nu la periferia estică a Uniunii.
Sebastian Burduja spune că România trebuie să-și amelioreze capacitatea instituțională de a genera proiecte finanțabile, mature, mai ales pe zona de infrastructură, pentru a absorbi fondurile disponibile atât la nivelul unor inițiative regionale, cum ar fi cea a celor trei mări, cât și la nivel european. De asemenea, țara noastră ar trebui să militeze pentru o abordare integrată a regiunii Mării Negre la nivelul Uniunii Europene.
460 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, după cât am învățat și exersat, zău, putem mai mult. Personalul medical face exerciții pentru a fi pregătit să primească pacienții infectați cu noul coronavirus, iar populația nu respectă regulile stabilite de autorități. Aceasta este situația actuală, reflectată și de numărul mare de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Iar spitalele din București au participat la un exercițiu de cod roșu, astfel încât să știe cum să procedeze în cazul în care apare un număr mare de pacienți într-un timp scurt. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru și-a manifestat speranța că de la 1 iulie ar putea să urmeze și alte măsuri de relaxare, asta în situația în care vom înțelege că este bine pentru fiecare dintre noi să purtăm masca în spații închise, să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun și să respectăm distanțarea fizică de aproximativ 2 metri. Adriana Turea cu mai multe detalii.
Mai multe tulpini ale noului coronavirus sunt în circulație, susține ministrul Sănătății Nelu Tătaru. El spune că suntem într-un context în care nu avem un virus stabil. Dr. Nelu Tătaru.
Orice virus în evoluția lui suferă mutații, la fel cum suferă și modificări de patogenie. Suntem într-un context în care nu avem un virus stabil, sunt mai multe tulpini în circulație, avem mai multe fenotipuri, am avut mai multe clustere în diferite țări. Noi ne adaptăm la evoluție, la simptomatologie și tratăm ca atare. Mortalitatea 10-15 cazuri până în 20 de cazuri pe zi. Orice caz de deces este o pierdere.
Managerul Institutului Marius Nasta, dr. Beatrice Mahler, atrage atenția că în acest moment prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 este și răspunderea populației, nu doar a personalului medical.
Nu este o situație pe care să nu mai fi parcurs. S-a mai avut în România astfel de momente în care am avut foarte multe cazuri și în care numărul de paturi alocate acestor pacienți în teritoriul țării a fost suficient pentru această nevoie. Însă trebuie să ne facă atenți, pentru că toți ne-am așteptat ca perioada aceasta să fie o perioadă de scăderea numărului de cazuri, ori situația este exact invers și sper să înțelegem fiecare în parte că depinde de noi situația acestui număr de cazuri.
Ministrul Sănătății Nelu Tătaru precizează cauzele creșterii numărului de cazuri de infecții cu noul coronavirus.
Avem multe măsuri de relaxare. De două zile avem și asimptomat și acasă după 10 zile sau cei cu simptome ușoare și nerespectarea regulilor în mare măsură, precum și acea bagatelizare a tot ce a fost, precum și instigarea la nerespectare și nerecunoașterea unei pandemii, precum și a măsurilor de precauție.
Grupul de comunicare strategică a anunțat 460 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus și că în secțiile de anestezie și terapie intensivă sunt internați 199 de pacienți.
Aproape 1000 de angajați români ai celui mai mare abator din Germania au fost declarați pozitiv la analiza pentru noul coronavirus. Acesta a fost subiectul zilei, astăzi la Radio România Actualități, îl puteți citi pe site-ul nostru. Discuția a fost mai largă, vă propun acum mai multe informații din continuarea discuției pe care am avut-o cu excelența sa Emil Curezeanu, ambasadorul României în Germania.
Ceea ce putem face noi este, dincolo de faptul că nu suntem anunțați sau solicitați cu mesaje din partea acestor oameni, ne autosesizăm și am intrat încet, dar în cele din urmă foarte sigur, într-un contact permanent cu autoritățile locale, autoritățile de protecție a muncii, de protecție sanitară, din orașele mici, din ferme, din landuri și de la nivel federal. Bineînțeles că nu avem forțe de reprezentare prea mari.
Din experiența dumneavoastră, pot fi și încălcări ale drepturilor angajaților români în cazul ăsta? Cu ce poate ajuta ambasada României pe cetățenii aflați într-o asemenea situație, să spunem?
În primele săptămâni, de la începutul pandemiei, asistam numai la reclamațiile propriilor noștri cetățeni, la ceea ce auzeam și noi, seara, la televiziunile românești, citeam tot mai des și în presa germană. Abuzuri, confiscare de acte, nerespectarea contractului, mai multe ore lucrate decât ore plătite și așa mai departe. Am fost nevoiți să cerem concursul autorităților germane. N-a fost ușor, pentru că aici este un sistem ierarhizat și structurat în așa fel încât autoritățile locale nu comunică neapărat decât până la nivelul autorităților de land. La nivel federal, unde acționează ambasadorul și misiunea diplomatică a ambasadei în capitală, lucrurile erau relativ liniștite, tăcute. Am deblocat aceste canale și am reușit ca, în intervalul de 3 luni, să stabilim structuri operative de comunicare cu Ministerul Agriculturii, la nivel de ministru și secretar de stat, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la același nivel, cu Cancelaria Federală, cu Ministerul de Interne, în așa fel încât există aceste punți prin care, în momentul când aflăm că oamenii sunt infectați, de exemplu, la abatorul de la Reda, Wedenbrück, sau că sunt probleme cu o comunitate romă de penticostali dintr-unul din orașele sudice ale Germaniei, sau că sunt probleme la ferme de sparanghel. În momentul acesta comunicăm imediat conducerii Uniunii Fermierilor, a Ministerului Agriculturii, a Ministerului de Interne și aceste structuri federale își declanșează propriile controle și acționează în teritoriu cerând explicații.
Și canalele acestea de comunicare funcționează?
Astăzi funcționează. De exemplu, astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, ne-am întâlnit pentru a treia oară cu conducerile Ministerilor Agriculturii și Muncii pentru a discuta despre planul acesta de comunicare și de ajutorare a oamenilor. Am contribuit în felul acesta la modificarea legislației în industria de prelucrare a cărnii, unde începând din ianuarie anul viitor și până atunci a treptat, se vor intensifica controalele, se măresc amenziile împotriva patronilor, angajatorilor care nu respectă contractele și mai ales se vor înlătura în industria de prelucrare a cărnii subcontractorii care de multe ori fixau condiții abuzive pentru angajații români pe care îi recrutau în țară și cărora le ofereau locuințe slabe, nu le respectau contractul de muncă și așa mai departe. Toate astea sunt în curs de schimbare.
Domnule ambasador, și mai este o situație sensibilă despre care poate ar trebui să vorbim. De obicei, cetățenii noștri aflați la muncă în străinătate o fac pentru a ajuta cât mai mult pe cei de acasă și atunci își refuză niște drepturi, cum ar fi un spațiu necesar pentru locuit.
Da.
Condiții minime de confort,
da.
Minime da. De igienă. Cine da. Trebuie să-i concilieze? Cine trebuie să învețe pe acești oameni care este un minim sănătos acceptabil?
Foarte bună formulă, doamna Mina Botar Șeuleanu. Se întâmplă următorul lucru. A fost o descoperire în condiții dramatice și precipitate pentru noi toți, pentru autoritățile române, pentru autoritățile germane, pentru oamenii prinși la mijloc. S-a observat, de exemplu, că Inspectoratul General pentru Protecția Muncii din România avea anumite obligații legate de firmele de recrutare. Că germanii care îi aduceau pe români nu făceau totdeauna fermierii, nu întreprinzătorii privați, nu redactau contracte în limba lor. Lucrurile astea multe au început să se rezolve. Structuri sindicale sau de natură sindicală au început să funcționeze și în Germania și în România, în așa fel încât oamenii știu mai bine despre ce e vorba. Un concept al Ministerului Agriculturii de aici din Germania pentru muncitorii sezonieri include de acum încolo forme de informare obligatorii în limba cetățenilor care vin dintr-o țară europeană și care nu știu limba țării unde ajung. Doamna ministru Violeta Alexandru a avut o vizită importantă aici, la un moment dat, la jumătatea lunii mai, și s-a pus problema în ce măsură acești oameni care vin poate și de 10 ani în fiecare an pentru 2-3 luni ar avea dreptul la asigurări sociale, la o pensie, oricât ar fi de mică, dar prin cumulare ea poate să crească, mai ales că nu mai apucă să lucreze în propria țară, la ajutor de șomaj. Toate astea sunt incluse treptat în documente ale părții germane, trecute prin guvern, urmează să intre în Parlamentul German, dar ceea ce mi s-a părut important astăzi și sunteți prima persoană din țară care discută asta, partea germană a comunicat de fiecare dată doleanțele noastre și problema asta a ameliorării regimului muncitorilor din România și Uniunii Europene și la Comisia Europeană, în așa fel încât o legislație europeană în formare acum, favorabilă muncitorilor din răsărit, să fie susținută nu numai de țările de unde vin acești oameni, ci și de țara în care ajung, în Germania.
Și care are nevoie de ei.
Și care are nevoie de ei, pentru că munca în abatoare, de exemplu, este o muncă refuzată de localnici. Și munca pe câmpul de sparanghel. Sunt munci pe care nu le fac oamenii de aici, din tot felul de motive, sunt munci grele, noi le facem mai bine și e un interes al tuturor. Noi știm cum s-a întâmplat în acești ani de globalizare. Noi avem cu Germania o relație excepțională. Germania a creat 300.000 de locuri de muncă în România în ultimii 10 ani. de când suntem în Uniunea Europeană, în industria performantă, de înaltă tehnologie, în piese de mașini, în cutii electronice și așa mai departe. Cel mai mare centru de IT cu 2000 de experți al celei mai mari bănci din Germania, Deutsche Bank, e la București, în Pipera. Și asta a trebuit să fie înțeles. Nu totdeauna e înțeles. Aici a ieșit sarcina noastră în contact cu media germană și cu politicienii să le spunem, vă dăm măcelari și lucrători în câmpul de sparanghel, care vă asigură cea mai ieftină carne din Europa și aurul alb, cum numesc ei sparanghelul, în condițiile în care, mai ales în pandemie, nu o făcea nimeni. Vă dăm cel mai mare număr de doctori pe care i-am fi vrut poate și la noi. Dar oamenii liberi se stabilesc unde vor în Europa. Vă dăm și 300.000 de locuri de muncă, e un schimb de 40 de miliarde între cele două țări pe an. Asta și ce înseamnă? Cu Italia sunt 15 miliarde, cu Franța sunt 8. Deci e o relație mult prea importantă, din toate punctele de vedere, pentru ambele țări, pentru că aceste episoade triste, stresante, uneori dramatice din ultimile luni, să nu trebuiască să fie depășite rapid și cu rezultate noi, care să fie valabile și dincolo de pandemie.
Excelența sa, Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, în exclusivitate pentru Radio România Actualități. În Franța, președintele Emmanuel Macron și guvernul construiesc împreună cu partenerii sociali un nou dispozitiv de suport social pentru sectoarele aflate în dificultate ca urmare a crizei sanitare. Statul se angajează să preia încă o perioadă o parte din povara șomajului tehnic, să creeze facilități pentru accesul tinerilor la formarea profesională și la locuri de muncă, să disponibilizeze fonduri suplimentare pentru majorarea salariilor în spitale. Daniela Coman, din Paris.
Evaluările făcute după reluarea activității economice la încheierea izolării generale a populației la domiciliu arată că aproximativ 900.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la sfârșitul anului în Franța. Ministerul Muncii poartă negocieri de la începutul lunii cu partenerii sociali în încercarea de a găsi soluții de luptă împotriva șomajului. După discuțiile de aseară de la Palatul Elisee, care s-au prelungit până târziu între membrii ai guvernului și sindicate, în prezența președintelui Emmanuel Macron, s-a hotărât ca statul să asigure până în octombrie plata șomajului în proporție de 84% din salariul net pentru toți angajații ale căror întreprinderi se află în dificultate. Este vorba, pe de o parte, de salariații acelor firme care nu au primit încă permisiunea să redeschidă, iar pe de alta, de cele care nu au putut rechema întregul personal la muncă din cauza măsurilor de securitate sanitară impuse, în special distanțarea fizică. Iar de la 1 octombrie, statul își va reduce contribuția la 72% pentru șomajul tehnic clasic, ce nu va mai putea fi reînnoit decât pentru maximum 6 luni. În schimb, la cererea sindicatelor și a patronatelor, guvernul a venit cu o schemă pe termen lung, care va intra în vigoare la 1 iulie și va fi aplicată în următorii 2 ani numai pentru sectoarele cele mai grav afectate, între care cel aeronautic și turismul. Astfel, salariile acestor angajați obligați să rămână în șomaj tehnic vor fi plătite în proporție de 84% de stat și de 15% de către companii. Se caută soluții și pentru cei peste 700.000 de absolvenți care, de la toamnă, se vor afla în căutarea unui loc de muncă. Guvernul propune acordarea unor prime acelor firme care angajează tineri și susținerea programelor de ucenicie și formare în cadrul întreprinderilor, care apoi să-i angajeze pe cei care au urmat aceste stagii. Guvernul francez intenționează de asemenea să modifice regimul muncitorilor detașați legal din alte țări ale Uniunii Europene, în sensul de a descuraja întreprinderile să apeleze la aceștia, favorizând forța de muncă locală. În paralel, după o lună de negocieri cu reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor profesionale din sistemul sanitar, negocieri care vor continua, Ministrul Sănătății a anunțat un pachet în valoare de 6 miliarde de euro pentru majorarea salariilor angajaților din spitale și din căminele pentru vârstnici, atât din sectorul public cât și din cel privat. Este vorba de categoriile de personal de îngrijire și nu de medici, pentru care se lucrează la un program separat de creștere a veniturilor.
În Marea Britanie, un nou vaccin experimental anti-COVID-19 dezvoltat de Imperial College London a intrat în teste clinice. Acest vaccin este considerat revoluționar pentru că folosește o proteină care are rolul să învețe sistemul imunitar să recunoască și să distrugă noul coronavirus. Și tot în Marea Britanie este în teste clinice un alt vaccin experimental la Universitatea Oxford. Aura Neag relatează de la Londra.
Primii voluntari sănătoși au primit deja noul vaccin experimental dezvoltat de Imperial College London. Oamenii de știință au inoculat o doză mică de vaccin din motive de siguranță. Kathy, în vârstă de 39 de ani, este unul dintre voluntari. Ea explică de ce a acceptat să testeze noul vaccin.
I think it came from not really knowing what I could do to help, and this turned out to be something that I could do, and
a plecat de la faptul că nu am știut ce aș putea face ca să ajut și din faptul că înțeleg că viața nu va reveni la normal până când nu vom avea un vaccin. Am vrut să fiu parte din acest proces, spune Kathy, unul din primii voluntari ai noului vaccin experimental al Imperial College London. Ea va primi o nouă doză din acest vaccin în 4 săptămâni. În total, în această fază inițială a testelor clinice, 300 de persoane vor primi vaccinul. Testele pe animale au mers foarte bine și oamenii de știință de la Imperial College London sunt optimiști. Dacă lucrurile continuă să meargă la fel de bine, vaccinul va intra în a doua fază a testelor pe oameni în luna octombrie, când va fi nevoie de 6.000 de voluntari. Noul vaccin experimental dezvoltat de Imperial College London este considerat revoluționar, întrucât folosește o proteină găsită în harta genetică a coronavirusului. Acest lucru va învăța sistemul imunitar să recunoască și să distrugă noul virus, susțin oamenii de știință. Ieșirea din actuala criză sanitară depinde de găsirea unui vaccin eficient și sigur împotriva COVID-19. În trecut era nevoie de ani buni de cercetare pentru un nou vaccin. Știința și tehnologia de astăzi au făcut posibile progrese remarcabile în doar câteva luni. În total, în lume, sunt în diferite faze ale testelor 120 de vaccinuri împotriva coronavirus, din care 13 se află deja în teste pe oameni. 5 sunt în China, 3 în Statele Unite și câte unul în Australia, Germania și Rusia. Marea Britanie a investit masiv în cercetare și găsirea unui vaccin anti-COVID-19. Vaccinul experimental de la Imperial College London a fost posibil datorită unui grant de 41 de milioane de lire din partea guvernului. 10 de milioane de lire au primit și cercetătorii de la Universitatea Oxford, care și ei au dezvoltat un vaccin anti-COVID-19. Se crede că vaccinul de la Oxford este cel mai avansat din Europa. El a intrat în prima fază a testelor clinice în aprilie. În acest moment se află în a doua fază a testelor pe oameni, iar cercetătorii de la Oxford spun că speră să aibă primele concluzii în luna septembrie. Universitatea Oxford a încheiat deja un acord cu gigantul farmaceutic AstraZeneca. AstraZeneca va produce 1 miliard de doze începând din septembrie, dacă vaccinul este omologat. Directorul AstraZeneca, Pascal Soriot, a declarat la BBC că este optimist.
We are quite confident that this vaccine will work. Actually, the question would be:
suntem încrezători că noul vaccin va funcționa. Întrebarea este dacă noul vaccin va elimina virusul sau doar va preveni starea de rău pentru cei infectați, așa cum se întâmplă cu vaccinurile împotriva gripei. Oamenii se îmbolnăvesc de gripă, dar nu se simt rău întrucât au fost vaccinați. Dar chiar și așa este un mare plus, a spus directorul AstraZeneca. Pascal Soriot a mai anunțat că 400 de milioane de doze din noul vaccin vor fi oferite țărilor din Europa. Noul vaccin va fi vândut la prețul de producție fără profit.
Este lista pe care se află și România. Focarul de infecție cu COVID-19 de pe nava cu 28 de migranți din Porto Empedocle din Sicilia a provocat o polemică aprinsă în Italia. În vreme ce Ministerul de Interne consideră că situația n-ar trebui să genereze atâta îngrijorare, primarii din localitățile provinciei Agrigento și liderul Ligi, Matteo Salvini, se pregătesc să organizeze la 4 iulie o manifestație de stradă. Elena Postelnicu explică de la Roma.
O zonă roșie pe nava carantinei, un pod izolat, cabine blindate cu câte un imigrant în interior, iar la bord poate urca doar personalul medical cu dispozitive de protecție. 28 dintre cei 211 migranți salvați săptămâna trecută în Marea Mediterană au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Migranții, majoritatea provenind din Africa, abia după 14 zile de carantină vor putea să coboare la țărm, după care vor fi trimiși către diferite state ale Uniunii Europene. Acesta este însă și primul focar de infecție din insula Sicilia, motiv pentru care a provocat multe nemulțumiri în rândul cetățenilor, a autorităților locale și a reprezentanților opoziției italiene. Indignați, primarii localităților din provincia Agrigento și liderul formațiunii de dreapta Liga, Matteo Salvini, convoacă populația pentru 4 iulie la Roma la o manifestație împotriva regularizării migrației migranților și a debaikărilor, periculoși pentru sănătatea publică, scrie pe rețelele de socializare Salvini, completând că în vreme ce premierul Giuseppe Conte este gata să distrugă decretele de siguranță și deschide larg porturile, organizațiile non-guvernamentale aduc în Italia imigranți pozitivi la coronavirus. Acest guvern pune în pericol Italia. Ministerul de Interne însă asigură populația că totul este sub control și cu speranța că la al doilea tur de teste de diagnosticare a coronavirusului efectuate asupra celor 181 de migranți rămași pe navă nu apar alții pozitivi, explică faptul că, citez, este activ un sistem de supraveghere care prevede o verificare individuală de două ori pe zi în căutarea unor eventuale simptome. Pe deasupra, reprezentanții Sindicatului Autonom de Poliție sunt îngrijorați deoarece forțele de ordine riscă să fie contaminate în timp ce interoghează acești migranți în contextul în care nu dețin niciun fel de echipament de protecție. Responsabilii organizațiilor non-guvernamentale resping însă aceste acuzații, explicând că noua misiune a plecat pe mare cu un rigid protocol sanitar pentru echipaj și pentru migranți și cu măsuri de distanțare socială și de izolare la bord a cazurilor suspecte. Chiar și președintele organizației Medici Fără Frontiere, Claudia Lodezani, asigură că nu există niciun fel de pericol, nu este nevoie de o alarmă socială. Citez, vorbim de 28 de persoane supravegheate în prezent aflate în siguranță. Sunt persoane care au fugit dintr-o țară în care este război și nu există niciun fel de acces la tratamente. În Libia ar fi fost deja morți, a răspuns Claudia Lodezani acuzațiilor aduse de liderul formațiunii Liga Matteo Salvini, care printre altele, în urmă cu un an când se afla la conducerea Ministerului de Interne de la Roma, a închis porturile pentru aceste nave ale organizațiilor non-guvernamentale care salvau migranți în Marea Mediterană.
În SUA, președintele Poloniei, Andrzej Duda, a vizitat Casa Albă în preajma alegerilor prezidențiale din Polonia de la sfârșitul săptămânii. Pe de altă parte, Polonia poate că speră să convingă Statele Unite să aprobe găzduirea unei părți din cei 9500 de militari americani pe care îi retrage din Germania. Ceilalți, a spus Donald Trump, vor merge în alte locuri din Europa. Doina Saiciu, cu ce știm deocamdată de la Washington?
După luni de zile de pauză forțată de pandemia de coronavirus, președintele Trump a reluat ieri întâlnirile cu lideri străini, optând ca primul președinte pe care să îl primească la Casa Albă să fie Andrzej Duda, care se află într-o cursă strânsă în alegerile prezidențiale de duminică din Polonia. Andrzej Duda, care a devenit președinte al Poloniei în 2015, a impus restricții asupra sistemului judiciar, asupra presei și societății civile, devenind unul din partenerii străini preferați ai lui Donald Trump. Democrații au denunțat efortul președintelui Trump drept unul nedisimulat de încurajare a realegerii lui Duda, un președinte populist, ceea ce ar fi echivalentul unei interferențe în alegeri. Face o treabă foarte bună în Polonia, face o treabă extraordinară, a spus președintele Trump într-o conferință de presă comună cu omologul polonez. Polonezii îl apreciază foarte mult. Nu cred că are nevoie de ajutorul meu. Sunt onorat că ne întâlnim astăzi înaintea alegerilor dumneavoastră. Va performa foarte bine și cu și fără ajutorul nostru. Va avea un mare succes, iar Polonia va continua să o ducă incredibil de bine. Este clar că Donald Trump ar fi mulțumit ca Andrzej Duda să fie reales. Cei doi lideri au avut cel puțin 5 întâlniri bilaterale, inclusiv 3 la Casa Albă. În urmă cu 2 ani la Varșovia, președintele Trump a rostit un discurs în care a pledat pentru politici naționaliste anti-imigraționiste în întreaga lume. Președintele Duda s-a oferit să găzduiască o bază militară americană denumită Fortul Trump. Planul însă nu s-a materializat. Analiști citați de The New York Times spun că vizita lui Duda nu a avut un scop oficial clar și că s-a ridicat doar la înălțimea unei oportunități foto pentru un lider populist care, potrivit sondajelor, are doar 40% susținere înaintea alegerilor prezidențiale din Polonia, care reclamă o majoritate a voturilor pentru a evita un al doilea scrutin. Analista Molly Montgomery de la Institutul Brookings a arătat că evenimentul, citez, a fost cu adevărat o aprobare a lui Duda, mascată sub forma unei întâlniri. Doamna Montgomery scrie într-o analiză că una din regulile fundamentale ale diplomației este non-interferența în afacerile interne ale unei țări, iar practica normală este ca oficialii americani să respecte o perioadă de pauză preelectorală de cel puțin o lună pentru întâlniri de nivel înalt cu lideri care se află în campanie. Pe de altă parte, anunțul abrupt al președintelui Trump de retragere a aproape 30% din militarii americani staționați în Germania, după ce, citând măsuri de precauție din cauza pandemiei, cancelarul Angela Merkel a refuzat invitația de a vizita Casa Albă pentru un summit G7, a crescut speranțele Varșoviei pentru o relocare a trupelor americane în Polonia. Într-o conferință de presă comună la Casa Albă cu președintele Poloniei, Duda, președintele Trump a confirmat că va trimite o parte din cei 9500 de militari americani pe care îi va retrage din Germania în Polonia. Donald Trump nu a specificat însă numărul lor, care fusese anticipat la Varșovia că ar fi 2000. Polonia este una din puținele țări care își onorează obligațiile financiare față de NATO. Polonezii ne-au cerut să trimitem trupe suplimentare pentru care vor plăti. Ei vor plăti costurile suplimentării trupelor pe care le vom trimite din Germania în Polonia. Germania plătește o foarte mică fracțiune din ceea ce ar trebui să plătească pentru NATO. Ar trebui să plătească 2% din PIB, dar plătește puțin mai mult de 1%. Este o extraordinară delincvență, să folosim acest cuvânt, delincvență. Așa încât ne vom reduce trupele din Germania, unele vor reveni acasă, unele vor merge în alte locuri din Europa, dar Polonia va fi unul dintre ele.
Președintele palestinian Mahmoud Abbas amenință cu dizolvarea autorității palestiniene dacă se pune în aplicare anexarea către Israel a unor porțiuni din Cisjordania. Dragoș Ocrlan.
Recent, șeful Mossadului, Yossi Cohen, a fost în Iordania și s-a întâlnit cu regele Abdallah pentru a-i transmite un mesaj al primului ministru Benjamin Netanyahu cu privire la preconizata anexarea unor părți din Cisjordania și a văii Iordanului. Ministrul de externe, Ayman Safadi, a declarat că Iordania nu va accepta nici măcar o anexare parțială care include marile blocuri de așezări, pentru că împiedică înființarea unui stat palestinian în regiune. Hamas și Jihadul Islamic Palestinian intenționează să atace economia israeliană pentru prima oară în istoria conflictului dintre Israel și palestinieni. Între Ierusalim și Cairo a existat un schimb de informații în legătură cu intențiile celor două organizații teroriste. Regatul Hashemit de regulă reprezintă interesele palestinienilor la ONU. Să nu uităm că mulți palestinieni au cetățenie iordaniană. Amanul își apără propriile interese. Nu vrea să se ajungă în situația în care să-și asume alte responsabilități dacă nu ar mai exista autoritatea palestiniană. Mahmoud Abbas a sugerat dizolvarea autorității de la Ramallah ca răspuns la anexare. Pentru liderul de la Ramallah, planul israelian de aplicare a suveranității în anumite părți din Cisjordania duce la dezmembrarea autorității palestiniene. Abbas a spus că decizia sa de a renunța la acorduri și înțelegeri cu Israelul, inclusiv la cooperarea de securitate, de care și el beneficiază, nu înseamnă că palestinienii nu doresc pace. Într-un discurs prin videoconferință la Liga Arabă, Abbas a declarat că dacă va fi pus în aplicare planul de anexare, ar însemna că Israelul trebuie să-și asume responsabilitățile pentru teritoriile ocupate. Chiar dacă foarte multe țări au recunoscut teoretic un stat palestinian și autoritatea de la Ramallah a aderat la unele convenții și instituții internaționale, în realitate palestinienii nu au decât statut de observator la adunarea generală a ONU. Numai Consiliul de Securitate poate recunoaște un stat. Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Abulgheit, s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor și împotriva anexării.
Viitorul tratatului START este deocamdată incert. Statele Unite condiționează prelungirea lui de aderarea Chinei. Rusia are propriile condiții. Alexandru Belevski a urmărit ultimele declarații.
Rusia este pregătită pentru posibilitatea ca Statele Unite să decide să nu prelungească tratatul START și nu are intenția să-l salveze cu orice preț, a declarat azi viceministrul de externe Sergei Ryabkov. Este primul comentariu al negociatorului rus după convorbirile de luni de la Viena cu Marshall Billingsley, reprezentantul special al președintelui Donald Trump. Tratatul ruso-american START, privind reducerea armelor strategice ofensive din 2011, care fixează pragul maxim al arsenalelor nucleare strategice ale celor două puteri, expiră în februarie anul viitor. El poate fi prelungit cu maximum 5 ani, ceea ce președintele Vladimir Putin i-a propus omologului său american Donald Trump, fără precondiție și printr-o procedură simplificată. Sergei Ryabkov a menționat că la reuniunea de luni a reiterat această propunere părții americane, Rusia considerând tratatul START reciproc avantajos și necesar ambelor părți, precum și un factor esențial al securității internaționale și stabilității strategice. Președintele Donald Trump, fără a răspunde la propunerea lui Putin, a lansat luată la rândul lui inițiativa unui tratat nuclear comprehensiv cu participarea nu doar a Statelor Unite și Rusiei, ci și a Chinei. Beijingul a refuzat categoric de mai multe ori să se alăture negocierilor ruso-americane, apreciind că arsenalul său nuclear nu se poate compara cu cel american sau rus. În același timp, Sergei Ryabkov a dezmințit afirmațiile din presă, conform cărora președintele Trump ar dori ca Beijingul să adere la actualul tratat START. În timp ce emisarul american a numit convorbirile cu Sergei Ryabkov productive, ele permițând în opinia sa o mai bună înțelegere a pozițiilor reciproce, negociatorul rus a declarat că acestea n-au dus la o apropiere esențială a pozițiilor rusă și americană. În domeniul controlului armamentului, a subliniat viceministrul rus de externe, Rusia are propria ei agendă ce nu corespunde cu agenda americană. La briefingul său de presă, după convorbirile cu Sergei Ryabkov, relatează Comersant, Marshall Billingsley nu a exclus totuși ca Statele Unite să prelungească tratatul START pentru un timp, deci nu neapărat cu încă 5 ani, și cu 3 condiții. Prima este ca în acel moment să existe un acord de principiu privind tratatul multilateral sau trilateral cu participare obligatorie a Chinei, care să înlocuiască actualele tratate bilaterale. A doua condiție, a spus Billingsley, este ca tratatul trilateral să acopere și o serie de arme rusești, neincluse în tratatele actuale, în special armele nucleare tactice. Cea de-a treia condiție este crearea unui sistem fiabil de verificare a acordului trilateral.
Și în sfârșit să știți că am scăpat de coduri meteo. ANM spune: mâine, vreme caldă, instabilă, va ploa, mai ales după amiază și seară în Crișana, Carpații Occidental, local în Maramureș, în vestul Transilvaniei și al Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade. Zi caldă și în capitală, cer variabil și o maximă de 31 de grade. Aici încheiem agenda globală a zilei. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți cu noi pentru că în scurt timp urmează știrile, ore 23, la Radio România Actualități.